Isithombe sesibili. Uzimu uyakhuluma. Incwadi esesithombenesi kuthiwa iBhayibheli. Incwadi le ililizwi likaZimu begodi isitshela ngoZimu nendlela zakhe. Ilizwi likaZimu liliqiniso. Imfundiso ezimaqiniso ezo ozizwa khona kade esinje zivela eBhayibheleni.